Светлана, yaxshimisiz? Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi, Sarvar Usmon. Bir yangi qonun qabul qilingan ekan, terrorizm bilan bog'liq jinoyat kodeksiga qo'shimchalar kiritilibdi. Ilgari yo'qmidi bunday talab yoki bunday norma yo'qmidi va yangi norma nimadan iborat?
Gazetani Xalq so'zi, Narodnoye slovo ochganingizda u yerda shu moddani matni berilgan. Moddani nomlanishi tayyorlanayotgan yoki sodir etilgan terrorchilik harakatlari to'g'risidagi ma'lumotlar va faktlarni xabar qilmaslik. Bu birinchi modda. Mana ikkinchi modda. 155-2. Terrorchilik faoliyatini amalga oshirish maqsadida o'quvdan o'tish. Menimcha o'zi nomlanishi bilan Sarvar aka mashu hozirgi davrda terroristik xurujlarga qarshi kurashishda shu ikkita moddani jinoyat kodeksiga kiritish vaziyatni o'zi taqozo etmoqda. Bosh prokurori tashabbusi bilan, chunki bosh prokurorda qonunchilik tashabbusi huquqi bor, mashu orqali demak qonunchilik palatasiga murojaat qilingan, 3-ta o'qishdan o'tilgan, senatga yuborilgan, senat tomonidan ma'qullangan. Hozirgi davrda terroristik harakatlarga qarshi kurashishda shu ikkita yangi modda jinoyat kodeksida kerak.
Endi shu masalada qonunni kuchaytirishni sabablari nimada? Bu terror xavfi kuchayib ketdi keyingi yillarda deganimi?
Endi misol uchun shu savollarni barcha davlatlarga bersangiz bo'ladi. Chunki shu qonunlarni shu jinoyat kodeksiga o'zgartirish qo'shimchalarini kiritishda biz albatta xalqaro amaliyotni ham o'rganib chiqqanmiz. Va xalqaro amaliyot shuni ko'rsatyaptiki, rivojlangan davlatlar ham o'z jinoyat kodekslariga xuddi shu tarzdagi moddalarni yoki qo'shimchalarni kiritmoqda. Va amaliyotni bir xillashtirish, terrorchilik xurujlariga bir xil qarshi kurashish uchun tegishli o'zgartirish qo'shimchalarini kiritish milliy qonunchilikka ham taqozo etdi. Ushunchunam mashu terrorchilik harakatlari Sarvar aka o'zingiz ham bilasiz. Har doim ham davlat o'z konstitutsiyasini qabul qilganda har bir fuqaroni tinchligini, xavfsizligi uchun javob beradigan. Ushunchun o'zining mas'uliyatini yelkasiga olgandan keyin jinoyat kodeksiga ham tegishli o'zgarish qo'shimchalarini kiritish albatta zimmasiga olib, mashu orqali va mashu jinoyatga qo'l urishdan oldin har bir fuqaro davlat fuqarosi bo'ladimi, O'zbekiston fuqarosi bo'ladimi, xorijiy davlatlarning fuqarosi bo'ladimi, ochib o'rgangandan keyin, mashu harakatlarni qilganimdan keyin men jinoiy javobgarlikka tortilaman deganda har bir Sarvar aka jinoyat kodeksiga o'zgartirish qo'shimchalarini kiritishda shu oldini olish maqsadini asosiy ko'zlaydi-da. Mashu harakatlarni qilmagin, bo'lmasam jinoiy javobgarlikka tortilasan. Qonun o'z chegarasini belgilab beradi.
Nimani siz aytganlaringizdan A boshqalarda bor bunday qonun bizda ham bo'lsin. B profilaktika uchun A terror xavfi uncha katta emas degan fikr kelib chiqyapti. Shu rostmi?
Albatta. Har bir jinoyat kodeksiga kiritilgan modda u vaziyatni taqozo etadi. Bir, ikkinchi oldini terroristik harakatlarni yoki bir boshqa jinoiy harakatlarni oldini olishga qaratilgan bo'ladi albatta.
Endi bu qonunni suiiste'mol qilinishini oldini oladigan choralar ham bormi? Masalan, haligi terror akti to'g'risida tayyorlanayotgani to'g'risida xabar bermaslik uchun jinoiy javobgarlik degan joyi bor ekanda. Endi buni aytaylik, militsiya xodimi yoki umuman huquq tartibot organlari xodimi u yoki bu shaxsdan o'ch olish uchun foydalanishi ham mumkin. Sen xabar bermading deb. Shuni oldini olish mexanizmi bormi?
Albatta.
Nimadan iborat?
Har bir misol uchun qonunchilikka o'zgartirish qo'shimchalar kiritilgandan keyin shu qonunlarni bajarish mas'uliyatini olgan tegishli idoralar tomonidan chora tadbirlarni belgilaydi. Men misol uchun misol tariqasida aytishim mumkin. Huquqni muhofaza etuvchi idoralar o'rtasidagi qo'shma qanaqadir qarorlarni qabul qilinadi, chora tadbirlar belgilanadi, o'quvlar o'tkaziladi, mashu moddalarni tergov qilishi uslubiy qo'llanma ishlab chiqiladi, sharhlar yoziladi, ilmiy xodimlar o'zini qarashini yozadi va hokazo. Butun davlat va jamiyat, davlatdagi jamiyatdagi barcha mas'ul mansabdor shaxslar shuni ijro etilishiga qaratilgan tegishli sa'y-harakatlarni albatta amalga oshiradi.
Tushunarli. Bu masala bo'ldi. Endi shu kunni yana bitta mavzusi bo'yicha savol bermoqchiman. Amnistiya qanday ketyapti?
Amnistiya ketyapti, Sarvar aka. Misol uchun, hozir birorta raqamlarga to'xtalishi sal erta, chunki 3 oy muddat o'tgandan keyin va tegishli xabarlarni olganimizdan keyin biz o'sha raqamlarni ovoza qilishimiz mumkin, chunki har bir muxbir qo'ng'iroq qilganda qancha odam, qancha odam deb savol beradi. Shu savolni oldini olish uchun men sizga aytyapman, raqamlarga hozir to'xtalish erta, lekin nizomga asosan Bosh prokuratura, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, Oliy sud tomonidan o'z yo'nalishida tepadan qarab kuyib pog'onadagi idoralarga tegishli tavsiyalar berilgan, o'quv seminarlar o'tkazilgan, mana shu seminarda shaxsan o'zim ham qatnashdim. Tegishli ishchi guruhlar tashkil etilgan, jamoatchilik nazoratini olib borish uchun mashu guruhlarda senator, deputatlar, ombudsman vakillari ham bor. Hozir tergovdagi ishlar o'rganib chiqilyapti. Amnistiya aktiga to'g'ri kelsa, demak, tegishli taqdimnoma orqali sudlarga murojaat qilinyapti va sudlar tegishli qarorlarni qabul qilyapti. Xudo xolasi 3 oy o'tgandan keyin, mana dekabrdan hisoblasangiz, keyin raqamlarga to'xtalib, siz bilan biz yana muloqotga kirishsak bo'ladi.
Raqamlar haqida balki chindan ham gapirish ertadir, lekin amnistiyaning sifati to'g'risida ba'zi kuzatuvchilar gapirishyapti. Masalan, matbuotga ma'lum bo'lgan bir 3 oqsoqol yaqinda ozodlikka chiqdi. Amnistiya tufayli Jinnabijon Jo'raboyev degan jizzaxlik oqsoqol, Ne'matjon Siddiqov degan farg'onalik hamda o'sha Bahodir Choriyevning otasi Hasan Choriyev degan oqsoqol qashqadaryolik ozodlikka chiqdi va shu oqsoqollarni chiqishini ba'zi kuzatuvchilar bu yilgi amnistiya shafqatliroq, bu yilgi amnistiyani bag'ri kengroq bo'lyapti degan fikrlarni bildiryapti. Shu sifat masalasida, shunday bag'ri kenglik masalasida sizning nazaringizda ham o'tgan yilgi umuman avvalgi yillarda amnistiyalarga qaraganda farq bormi, bu yerda yo'qmi?
Amnistiya akti o'zi bag'ri kenglik, o'zi insonga bo'lgan muhabbatni bildiradi, bizning millatimizga xos xususiyatga ega bo'lgan akt. O'tgan yili shafqatsizroq bo'ldi yoki bu yil shafqatliroq bo'ldi deyishdan yiroqman. Har doimdek tegishli idoralar nizomga asosan o'zini yelkasiga yuklatilgan vazifalarni bajaryapti. Lekin qay tarzda bajaryapti? Qonun doirasidami yoki qonun doirasidan tashqarimi yoki suiiste'mol qilyaptimi yoki yo'qmi? 3 oydan keyin, chunki mashu amnistiya aktini bajarishi ustidan prokurorlik nazorati ham bordi. 3 oydan keyin gapirishimiz mumkin. Sud xatolikka yo'l qo'ydimi yoki bir ichki ishlar vazirligini xodimi yoki prokuror xatolikka yo'l qo'ydimi, g'arazmi yoki qandaydir adashibmi yoki amnistiya aktini tushunmagan holda xatolikka yo'l qo'ydimi, uni keyin gaplashimiz mumkin. Lekin kuzatuvchilarni fikrlariga mutlaq qo'shilmayman.
Yo, ular maqtayapti, aksincha.
Yo, maqtasam har xil bo'ladi-da, Sarvar aka. Demak, o'tgan yildagi amnistiya akti shafqatsiz qo'llanilgan degan xulosaga kelishim mumkin-da. Men u yoki bu kuzatuvchilarni fikrlaridan umuman qo'shilmayman va albatta har yilgi amnistiya qaysidir ma'noda qonun doirasida bajarilishi kerak, bu tabiiy. lekin insoniylik faktori bor, 100% hammasi haligi amnistiya akti doirasida qo'llaydi deyishga hozircha erta. 3 oy o'tgandan keyin o'sha nazorat o'tkazilgandan keyin, mana ishchi guruhlari ham, senatorlar ham, deputatlar ham, ombudsman ham nazorat qilyapti, jamoatchilik nazorat qilyapti, ommaviy axborot vositalari, fuqarolik jamiyati institutlar vakillari ham qatnashyapti. Xudo xohlasa, amnistiya akti qonun doirasida albatta bajariladi degan umiddaman.
Rahmat sizga. Rahmat.
Sarvar aka, charchamang.
Xo'p, rahmat, xo'p.